E se nos acompañan habitualmente, xa saben que cando soa esta sintonía, chegou a fin de semana, chegou o venres e con ela chega a nosa compañeira na Terra e o espazo que la conduce semanalmente de dentro a fora. Xa temos conosco aquí nos estudios da Radio Municipal de Redondera e ven acompañada, como ven sendo habitual, xa dende hai moitísimos meses. Moi bo día, Ana.
Lorena, e moitas gracias por esta presentación. E como ti dis, sempre me fago acompañar moi ben de persoas moi interesantes que nas súas trayectorias vitais cambian un pouquiño para mellor a vida de moitas persoas. E o caso da persoa que me acompaña hoxe, que aceptou a nosa invitación, chamase Lucía González, é a fundadora da Fundación Eomaia. E tive o placer de coñecela fai uns anos e, como veño dicindo, nestes micrófonos estou vivindo uns reencontros maravillosos. E os nosos camiños volvense a cruzar agora na radio para falar sobre esta fundación e os proxectos nos que está traballando actualmente. Bos días, Lucía.
Hola, bos días.
Moitas gracias por achegarte aos micrófonos de Radio Municipal de Redondela.
Un placer.
Pois, como falábamos, Fundación Eomaia. Que é a Fundación Eomaia para as persoas que non a coñezan?
Pois a Fundación Eomaia, Eomaia é o nome do primeiro mamífero placentario que se coñece, unha especie de lagarto que saiu da agua fai pouco, con unha placenta pegada aí que non se sabe moi ben. E se chamou Eomaia. Ahora non se sabe se é o máis antigo, pero si é un dos que máis antigos que se sepa. Eomaia nace así, non? Con idea de ser como unha placenta, a idea de que dúas individualidades, como pasa no corpo das mulleres, podan vivir xuntas, non? Sería imposible que un bebé vivira dentro da barriga dunha nai se non existira unha placenta, non? Realmente a sangre é a única sustancia que fai diferente a unha nai e un fillo, todo o resto é o mismo, non? É o mismo corpo, pero a sangre é o que lle dá identidade ao fillo e que pode ser diferente da sangre da nai. E precisamente a placenta é a que negocia, non, esta convivencia, non? Entón Eomaia nace un pouco como eso, como unha placenta que fai que individualidades diferentes, mentalidades diferentes, formas de vivir diferentes, experiencias diferentes podan convivir, non? Que haxa unha negociación en que poda haber encontro, en que poda haber unha vía de comunicación. Por isto nace Eomaia, non?
Con este obxectivo, Eomaia está centrada nestes momentos en tres proxectos que para min son moi importantes. Cales son estes tres proxectos dos que traballa Eomaia?
Pois, Eomaia xa leva 10 anos. Agora mesmo hai tres proxectos en que nos que estamos. Por un lado, estamos dinamizando un grupo de persoas que en diversidade mental se chama DIME, precisamente, diversidade mental, persoas sufrientes que viven situacións nas que moitas veces pues, teñen que botar mans da locura, dos delirios para poder superar circunstancias que para outros ao mellor non é tan difícil vivilas. Que sufren en carne propia, pues non solamente este xeito de xestionar as súas emocións, sino que por riba se ven en unha sociedade que moitas veces, bueno, sempre os estigmatiza, con unha regulación que podemos decir ten moitos valeiros e moitas situacións que sería necesario reflexionar sobre elas. Está como respaldo, como dinamizadora. Despois está co proxecto de A Boa Morte, que é un proxecto de acompañamento. Tamén no proxecto de DIME está no acompañamento, despois falarei de eso, pero en A Boa Morte é un proxecto de acompañamento a morte. Tamén ten unha función didáctica, no sentido de poder empezar dende cero e falar da morte dun xeito máis que nos sirva. Non? Que non solamente sea este monstro que nos acecha durante toda a vida, sino que forme parte dun proceso máis natural do que empezamos a experimentar dende que nacemos, non? De que nacemos empezamos a morrer, xa. E donde que estamos traballando con un grupo en Nigrán. E logo temos o da Finca da Seara, que é un proxecto na natureza, onde temos 6 éguas para facer actividades, non? Para facer actividades artísticas, de paseos, de contacto con a natureza como un medio para a saúde, para o benestar, para o ocio, para a diversión, para o goce da natureza como un medio de vida tamén, non? de más.
Está claro, Lucía, que a través desta fundación metedes vos nos temas máis peliagudos. Mm. Esos temas que a veces nin queremos que se mencionen. Estamos falando, por exemplo, da saúde mental, e estamos falando, por exemplo, da boa morte. Temas que parece que canto máis lonxe, menos falemos, menos nos vai a tocar, pero que nos pode pasar a calquera dos que estamos vivos, non? A min gustame moito o proxecto Dime, non? Aquí estamos para romper un pouco certos tabúes, certas etiquetas que poñemos con moita facilidade, non? Sabemos, no século XXI, que un dos grandes problemas que os que estamos facendo fronte é o alto índice de enfermedades mentais, non? Que se pode conseguir a través dun proxecto como este? Que poderíamos conseguir, aparte de romper o estigma de esta persoa pois tivo este ataque ou está nesta condición, que se pode lograr a través dun grupo como este?
Pois realmente as aspiracións que temos como grupo son como achegadas, non? Porque precisamente as persoas que sufrimos, porque eu creo que todos somos diversos, non? E mentalmente diversos, non? O que pasa que hai persoas que o sufren, non? Que é un dolor que está no corpo que sufren e que ás veces pois ninguén non podes localizalo físicamente, non? Pero todas as persoas sufrimos por esta diversidade mental, non? Pero eu creo que o que máis pretendemos é intimidade, é crear un espacio de intimidade onde teñamos confianza unhas persoas nas outras e podamos falar do que nos pasa, non? Con confianza, coa confianza de que a outra persoa nos está escoitando, aprendendo a comunicarnos tamén de un xeito sin reaccionar, máis no violento, non, sino que podamos aprender na diversidade, non? Non reaccionar na diversidade en el sentido de que como eres diferente, pois xa non tes espacio aquí, non? Deixar de ser suíces uns dos outros, non? Moito máis colaborativos. Ás veces isto ocorre en persoas que precisamente se atopan en situacións difíciles, non? É un pouco amalgamar, non? Facer que isto sea posible, crear actividade, facer actividades xuntos, ter unha vida social xuntos. Non pretendemos poñer en cuestión prácticas, non? Pero sí que creemos que é necesario que as persoas falen e se lles escoite, non solamente falen, sino que haxa alguén a outro lado, non? Que escoite estas cousas. Creo que hai xente, eu acabo de chegar do Oviedo de un congreso sobre dereitos humanos e saúde mental. Alí había persoas, había persoas psiquiatras que estaban dispostos, non? Había juristas, había persoas que estaban dispostos, non? En Asturias xa leva moito tramo recorrido porque alí se fixo un dos proxectos máis interesantes que fixo a Ginebra sobre dereitos humanos, que logo precisamente foi en España onde non se puso en práctica, non? Hai países de Europa onde a contención mecánica xa non se considera unha tortura, onde a contención química se mide, en cambio aquí pues, se sigue utilizando impunemente, non? E non solamente coas persoas que teñen delirios ou locura, non? Sino se está utilizando muitísimo nos asilos de ancias. Pero que claro, que é perfectamente justificable, non? Porque, bueno, falta de persoal, pero claro, hai que buscar outras saídas. Estas saídas non pode ser que estén facendo sufrir a xente, non? Sobre todo cando esa xente xa sufre bastante co que ten, non?
Que ferramentas empregades para traballar nestes grupos? Que tipo de ferramentas permiten que estas persoas que moitas veces se sinten aisladas pola súa problemática, pola súa situación, permite que se abra unha ponte de comunicación?
Pois se utiliza moito as actividades artísticas de expresión, non? A arteterapia, a escritura expresiva, o teatro. E logo tamén é verdade que hai moitas veces que o único que necesitan é falar e que alguén lles escoite. A intención é que isto sea, que Dime sea en primeira persoa, o que temos máis interés, que este formado por primeira persoa por familiares que de algún xeito teñan unha labor didáctica, non, para apoiar a moitas familias que se atopan soas ante situacións moi complicadas que teñen que mediar entre o médico e o seu fillo ou súa filla, e profesionais sin bata blanca, lles chamamos así, non? Porque, bueno, consideramos que o profesional, aparte de ser un psiquiatra, é unha persoa, non? E nos interesa que a comprensión sea de persoa a persoa, non? Que sea con estatus diferentes, non? E, bueno, o que utilizamos é isto. Nos interesa moito tamén pues, a posibilidad de facer actividades xuntos. A nivel social, o sea, realmente o que queremos é que... Non, creo que non teñen ninguna necesidade de integrarse, non? Simplemente que é necesario que nos demos conta de que estas persoas non necesitan integrarse, senón que están aí, non? Que lles perdamos o medo, porque creo que existe unha información ignorante de que, bueno, de que unha cousa leva a outra, non? O sea, non existe moita estigmatización destas persoas, muitísimo medo, e realmente moitas veces nos damos conta de que este medo está justificado porque, bueno, porque as prácticas que se fan con eles as levan realmente a reaccións moi violentas, pero porque están sometidos a situacións moi violentas. Entón, claro, se defenden porque son seres humanos que se defenden, non? Uh-huh. E, bueno, as veces non hai suficiente persoal para escoitar, cando o único que necesitan a mellor é falar do que lles pasa e, bueno, que a outra persoa que está ao outro lado comprenda que non todos vemos o mundo do mesmo xeito, que moitas veces pues, o imaginario é máis amplio ou máis estreito, e despois, bueno, creo que é moi importante que estas persoas pues, se lles dé un alta, non? O sea, parece que no momento en que entran en unha institución e teñen que ser medicadas, que moitas veces pues, elas mismas o piden porque o seu sufrimento é moi grande, nunca máis teñen a alta, non? Estas persoas xa non teñen a alta máis. Sempre ellas xa están metidas como unha especie de rueda de hámster e non teñen absolutamente ninguna saída a nivel institucional, ¿no? A nivel personal las buscan, ¿no? Hay gente pues que busca saídas, bueno, que logra integrarse, entre comillas, ¿no? Pero claro, es un esfuerzo que nos consideramos que non é necesario, non? Que podría ser todo moito máis sinxelo, non?
Onde estades levando a cabo este grupo? Aquí pretiño, ¿verdad? Aquí pretiño
sí,
de Redondela.
Estamos no Centro Cívico de Teis, os venres de 6 a 8. Todos os venres de 6 a 8 estamos ali.
E dende que empezas a túa tarefa ata o momento presente, cal é o teu sentimento? No día a día en que tratas con este grupo de persoas, cal é o teu sentimento? Que recibes?
Pois a verdade é que eu moitas veces me sinto moito máis afín a estas persoas que a outras moitas, non? Entón, creo que vai un pouco na miña natureza, non? O de eu tamén teño moita imaginación, eu creo que me librei de ser diagnosticada polos pelos, porque daquela drogarse era máis fácil, me refiro, era outro tempo, non? Hoxe en día foi outro momento, non? Uh-huh. Non había máis apertura cada diversidade mental, así tamén nos foi, me refiro, eu pertenezo a unha generación onde muitísima xente morreu precisamente por investigar en diversidades mentales, non? Pero eu, bueno, eu sobrevivín aquilo e me dou conta de que, bueno, que se está facendo máis uso do tratamento que do trato, non? É moito máis sinxelo. A min non me dá medo para nada. Eu me sinto moi ben, sinto moitísima sensatez. Moitas veces, porque tamén é verdad que están ralentizados por tratamentos, pero eso non lles quita un pensamento e unha... falan absolutamente claro, a comprensión é absoluta, hai moita paciencia, porque realmente han estado sometidos a moitas situacións en as que teñen que ter moita paciencia, porque son moi incomprendidos. Entón, realmente, eu me sinto moi, moi identificada en moitas ocasións, moi agradecida porque, bueno, porque me deixan tamén como un motor, non? Eu me considero como un pouco un motor de que capto aí onde está a persoa que pode precisar de alguén que acompañe, non? Non me considero para nada unha persoa que axude, non? Sino que teño curiosidade, non? Por persoas que en un momento dado necesitan acompañamento, non? E, bueno, me sinto moi realizada tamén, me motiva moito. Foi unha curiosidade que empezou sobre febrero, cando fui a unhas conferencias en Doha, que se fixeron en Vigo, de Javier Tirapu. Me interesou moitísimo a súa comprensión das enfermedades que agora están tan de moda, non? De como, bueno, cerebro é o que é. O sea, isto de pensar que o cerebro ten mil e unha función, isto é unha chorrada. O cerebro é o que é. O sea, ten as funcións que ten e, bueno, pode que teña moitas máis, pero realmente, sabes, me pareceu moi práctico, non? Decir, bueno, non solamente o cerebro, non? Hai moitas cousas máis, a sensibilidade, o corazón, a visión, a palabra. E, bueno, creo que todos somos competentes para axudarnos e comprendernos e acompañarnos. Creo que aparte dos profesionais, que por suposto teñen unha labor importante, pero tamén como especie, tamén temos habilidades sociales para acompañar a persoas con dificultades. Non é necesario ter un título para isto, non? O sea,
somos seres que ter humanos. Ganas e vontade.
Sí, e sentirse humano, non? Tamén sentir que a outra persoa é un ser humano, empatía, non? Que lle chaman. Que creo que todos sentimos, ¿no?
Que deberíamos practicar quizás más a menudo, Lucía, porque vivimos nunha época en que a veces vivimos moi aillados, moi individualizados, e atoparse persoas que como a ti facedes esa labor moitas veces a nivel voluntario, que hai que poñer en valor, que é unha tamén dos teus obxectivos, sí. O traballo de tantos e tantas voluntarios e voluntarias, sí. Porque están cubrindo unha labor precisa na sociedade.
Sí, 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 sí. O traballo voluntario se está poñendo en valor dun xeito a veces a mí me asusta, non? Porque creo que é unha vocación, creo que o traballo o servizo, non? As outras persoas é algo que nace de unha maneira moi natural, non? O sea, é natural que, de feito, hai moitas persoas que están véndose beneficiadas precisamente polo veciño, pola veciñanza, non? Porque están sós, porque cada vez hai máis xente soa. E agora se está poñendo moito en valor o voluntariado, non? O voluntariado de persoas que a mellor xa están jubiladas, están en boa forma física. E bueno, para min isto é importantísimo que conste, non? Que conste que as institucións se den conta de que hai alguén que está facendo un traballo que está moi ben que o faga, pero que as apoyen, non? Que as apoyen e que lles paguen as súas dietas como lles teñen que pagar e que de algún xeito fagan un traballo de campo dándose conta da moitísima xente que está facendo traballos voluntarios. Non solamente que eu, dende a fundación, teña que facer un traballo xurídico de presentar un proxecto, de romperme a cabeza con un proxecto enorme para presentar a Xunta e despois estar aí temblando de se me aceptan ou non me aceptan. Tamén por parte das institucións deberían de buscar todo este traballo que se está facendo e impulsalo, animarte, de algún xeito tamén pues, pagar dietas o que faga falta, ¿no? Porque hai moito traballo que estamos facéndonos que sería un traballo de institución.
Eu quedaría moito tempo falando contigo, Lucía, sobre todo escoitándote, porque eres un libro de sabiduría. Para mí sempre fuches un libro de sabiduría. Pero, así, para decir unha eta pronto, porque probablemente volvamos a falar de outro tema que nos queda aí no tinteiro, que tamén hai que falar, que non se me esquece, que é a boa morte. Uh-huh. Hai moito que falar deste traballo, pero para iso requeriríamos eses outros 20 minutos que temos, ¿no? Porque hai moito que falar deste tema. Sí. Pero así, a modo de despedida, desta experiencia da que estábamos falando hoxe, de dime, nunha sola frase que nos invite a reflexionar, que nos dirías?
Pois ter máis conta o trato e menos o tratamento. Ser persoas sin que a enfermedade sea a definición da persoa, non? Que vaya, non é un esquizofrénico, é unha persoa esquizofrénica, me refiro que sepamos diferenciar. E logo ser cuidadosos, non? Porque en este momento casi o 45% dos nenos están sendo medicados e como non aprendamos como sociedade a perderlle o medo e recoñezamos a nosa diversidade, nos vamos a topar pechados nunha casa con medo absolutamente a todo, a fantasmas que non existen, non? Entón, bueno, eu creo que tratarnos máis, non? Tratarnos máis.
Máis cara a cara.
Sí, sí, tratarnos, máis contacto. Sí,
máis comunicación.
Máis trato.
Máis trato. Máis trato humano. É menos virtual, quizáis.
Sí, é menos tratamento.
Pois con estas palabras de Lucía González decimos ata o próximo venres e unha vez máis gracias por estar ao outro lado das ondas. Ata o próximo venres.